Ιησούς Χριστός, η προσδοκία των εθνών.
Οι θαυμαστές προφητείες και προτυπώσεις της πρώτης παρουσίας του λυτρωτού στη γη.
Έκδοση Ιερών Κελίων Αγίου Νικολάου Μπουραζέρη, Αγίου Όρους.
Διαβάζει η Έλενα Αρβανίτη.
Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς. Μέρος 8. Εδώ πρέπει να αναφέρουμε και για τον ειδωλολάτρη Μάντη Βαλαάμ 1450 π.Χ., του οποίου την χαριτωμένη ιστορία διηγείται η Παλαιά Διαθήκη στο βιβλίο των Αριθμών. Όταν οι Ισραηλίτες πλησίαζαν στη γη της Επαγγελίας, επιδεικνύοντας σαρωτικές νίκες εναντίον των αυτοχθόνων κατοίκων της περιοχής, ο βασιλέας της φυλής των Μωαβιτών Βαλάκ εκάλεσε αυτόν τον περίφημο Μάντη από τη Μεσοποταμία, δίνοντάς του εντολή να καταραστεί τους επιδρομείς. Ο Βαλάμ, όμως, φωτίζεται από το Θεό και μη θέλοντας ομολογεί την αλήθεια λέγοντας: «Πώς να καταραστώ εκείνον τον οποίο δεν καταράται ο Κύριος? Πώς να αναθεματίσω εκείνον τον οποίον δεν αναθεματίζει ο Θεός? Ο Θεός δεν είναι όπως ο άνθρωπος ώστε να απατηθεί, ούτε όπως οι άνθρωποι ώστε να απειληθεί. Έλαβα την εντολή να ευλογήσω τον Ισραηλιτικό λαό και δεν θα το αρνηθώ. Πόσο ωραίοι είναι οι οίκοι σου, Ιακώβ, οι σκηνές σου, Ισραήλ. Από τους απογόνους του λαού τούτου θα προέλθει ένας άνθρωπος, ο οποίος θα κυριεύσει έθνη πολλά και η βασιλεία του θα υψωθεί περισσότερο από τη βασιλεία του Γόγ, των Αμαλικιτών. Εκείνοι οι οποίοι θα σε καταρώνται θα είναι κατηραμένοι. Βλέπω το Μεσσία και τον αναγγέλω. Δεν θα έλθει όμως τώρα, το μακαρίζω, αλλά δεν είναι κοντά. Θα ανατείλει άστρο από τους απογόνους του Ιακώβ, θα αναδειχθεί δηλαδή άνθρωπος από τον Ισραηλιτικό λαό, ο οποίος θα συντρίψει τους αρχηγούς του Μωάβ και θα αλαφυραγωγήσει όλους τους απογόνους του Σιθ». Ο συνδυασμός της προφητείας αυτής, όπως και εκείνης που αναφέραμε προηγουμένως με κάποιο άστρο από πολλούς, συσχετίζεται με την ενασχόληση των λαών αυτών με την αστρολογία. Σύμφωνα δε με ορισμένους σχολιαστές, τους Οριγένη, Μέγα Βασίλειο, Άγιο Ιωάννη Χρυσόστομο και άλλους, οι μάγοι βασιλείς των Περσών, παρακινημένοι από αυτές τις προφητείες, ανέμεναν αγωνιωδώς πότε θα δουν στον ουρανό το άστρο που θα αναγγέλει την έλευση του λυτρωτού. Γι' αυτό όταν το είδαν να εμφανίζεται με υπερφυσικό τρόπο και να έχει κατεύθυνση διαφορετική από τα άλλα, ξεκίνησαν τρεις από αυτούς προς την κατεύθυνση που τους οδηγούσε και ανήγγυλαν στον Ηρώδη ότι «είδομεν αυτού τον αστέρα». Ο Βαλαάμ πιθανότατα είναι το ίδιο πρόσωπο με τον Πίτρου που αναφέρουν τα ασσυριακά μνημεία και με τον Πέντρου για τον οποίο γράφουν τα χρονικά, ενός από τους επιφανέστερους βασιλείς της Αιγύπτου, ο οποίος βασίλευσε στις αρχές του 15ου αιώνα π.Χ., του Φαραώ Τούθμωση του Τρίτου. Στην εποχή αυτού του Φαραώ, τα όρια της Αιγύπτου επεκτάθηκαν από το Σουδάν μέχρι την Αρμενία, γεγονός που δικαιολογεί την επαφή των Αιγυπτίων με τους γειτονεύοντες προς τη Μεσοποταμία Αρμενίους, στους οποίους θα είχε φυσικά διαδοθεί η προφητεία του Βαλάμ. Είχε φτάσει δηλαδή μέχρι και την Αίγυπτο η φήμη ενός μεγάλου μάνταιος από τη Μεσοποταμία, ο οποίος διακήρυτε ότι από τον Ισραηλιτικό λαό θα προέλθει ο λυτρωτής του κόσμου. θεωρούνται δε οι τρεις αυτοί άρχοντες των Περσών ως απαρχές, ως πρώτη δηλαδή προσφορά των εθνικών προς τον ενανθρωπίσαντα Θεό. Γι' αυτό στην τέταρτη οδή του πρώτου κανόνος των Χριστουγέννων ψάλλει η Εκκλησία. «Του μάνδεως πάλε Βαλαάμ των λόγων, μήτα σοφούς, αστεροσκόπους, χαράς έπλησας. Αστήρ εκ του Ιακώβ ανατήλας δέσποτα, εθνών απαρχήν εισαγωμένους. Εδέξου δε προφανώς δόραση δεκτά προσκομίζοντας». Αλλά και στα μεθέορτα των Χριστουγέννων ψάλεται ο ακόλουθος εμπνευσμένος διάλογος. «Μάγοι Ανατολών βασιλείς, το εκ Παρθένου βασιλείδος εκλάμσαντι, απάντων Θεό και κτίση και βασιλεία λυθεί, δώρα προσκυνούντες προσεκόμισαν. Προς ους υπανάμωμος εκπλαγήσα ευθέγγετο. Είπατε δήμοι, ή το πυρ και τον ήλιον σεβαζόμενοι, και εν σκότη βαδίζοντες, πως τον υπερκατάληψην φωτίζοντα σύμπαντα, έγνοτε σάρκα λαβώντα, και εν σπηλαίο τικτόμενον εν γη, και δίκτων παρεχόμενον το κόσμο, και μέγα έλεος». Λόγις ακολουθούντες ημείς του Βαλαάμ, προς την αγνήν απεκρίθησαν οι μάγοι. Παρετηρούμεν ανατολήν καθαρού και λαμπρού αστέρος, προσγενήσες θε, και δι, θεασάμενοι ασυνήθη φαινόμενον τούτων αρτίος, υπ' αυτού οδηγούμενοι, ουκ οκνήσαμεν την πορείαν ποιήσες θε. Τις ούν οτες αγκάλες σου ως βρέφος κρατούμενος, πως μυστηρίο ότι ούτω καθυπουργήσε ή ξίωσε σε μνή Παναγία, διού έβρατο ο κόσμος το μέγα έλεος. Λέξω πινθανωμένης ημίν τα υπερλόγων και διάνοιαν άπασαν, η κόρη φυσή της μάγης, βλέπω γάρ νεύση ημάς αφικέσθε όδε του πεδίου μου, και να και παράδοξα ως οράτε τα πράγματα. Ο γάρ αχρόνος το πατρί συνοούμενος, την πτωχίαν μου εκουσίως εφόρεσεν, όπως καταπλουτίσετε τους γνώμη πτωχεύσαντας και παραδείσου την θείαν διαγωγήν απολέσαντας. Αυτός έστιν ούτως, οδωρούμενος το κόσμο το μέγα έλεος. Βρέφος σωματοθέν εξ αυτής των προαιώνιων θεών, υπανάμωμος ορώσα, χερσή κρατούσα, καταφυλούσα πυκνός και χαράς πληστήσα, προσευθέγγετο αυτό. Θεέ ύψιστε, βασιλεύ αθεώρητε, πως καθορώσε και νοήν το μυστήριον ούδε δίνει με της αμέτρου πτωχία σου, σπήλαιον γάρ σμικρότατον και τούτου αλότριον, ένδον χωρί σε τεχθέντα και παρθενίαν μιλήσαντα νηδίν, συντηρούντα ως πρωτόκου και διδόντα το μέγα έλεος. Φέρεις αδαμιαίαν μορφήν, ο εν μορφή Θεού υπάρχον προτέλειος, και θέλεις χερσή κρατήσθε, ότι η χειρή του παντός περιδραγμένος δυναστεία σου, συγκρατείς με τη δύναμή σου το παν. Αγνή υπανάμωμος προσευθέγγε το χέρουσα. Πόσε σπαργάνεις εν ηλίσω ως νήπιον, πως θυλάσωσε τον τα σύμπαντα τρέφοντα, πως μη την υπέρ έννοιαν πτωχίαν θαυμάσω σου, πως σε ιών μου καλέσω δούλη σου νυν χρηματίζουσα. Υμνώ ευλογώσε τον δωρούμενον το κόσμο το μέγα έλεος. Η πρωτοβουλία αυτή του λαού των Ασσυρίων είχε προφητευθεί στην Παλαιά Διαθήκη από τον προφήτη Ισαΐα, ο οποίος λέγει ότι οι Ισραηλίτες θα έλθουν τρίτοι στην αναγνώριση του Θεανθρώπου μετά τους Ασσυρίους και τους Αιγυπτίους. Έστε εν τη ημέρα εκείνη Ισραήλ τρίτος εν της Ασσυρίης και εν της Αιγυπτίης. Και πράγματι, ο ασσυριακός λαός των Περσών πρώτος τον αναγνώρισε διαμέσου των τριών αντιπροσώπων του, Δεύτερη δε, οι Αιγύπτιοι, οι οποίοι τον δέχθηκαν ειρηνικά όταν κατέφυγε ως βρέφος στη χώρα τους. Οι Εβραίοι τον ανεγνώρισαν μετά 30 χρόνια αφού βαπτίστηκε ο Ιησούς και άρχισε να καλεί τους απλούς αλλοιείς, οι οποίοι αμέσως ανταποκρίθηκαν. Αξίζει να σημειωθεί ότι λίγο πριν από την εμφάνιση του χριστιανισμού, οι Πέρσες συγχώνευσαν όλα τα στοιχεία της θεανθρωπικής προσδοκίας τους στον θεό του φωτός, το Μήθρα. Αυτόν, όπως είπαμε παραπάνω, εννόησαν ως τον προσδοκόμενο σωτήρα, μεσίτη μεταξύ του Θεού και των ανθρώπων, ο οποίος θα ήταν Θεός προερχόμενος από Θεό, δημιουργός και λυτρωτής, θα γεννιόταν από Παρθένο και θα εμφανιζόταν ως θεάνθρωπος από την Ανατολή για να λυτρώσει τον κόσμο από τη φθορά και το θάνατο. Στην αρχαία Αίγυπτο συναντούμε ένα μύθο στον οποίο φαίνεται σαφώς η προσδοκία της ελεύσεως του Σωτήρος από τους Αιγυπτίους. Ο Όσιρις και η Ίσις παριστάνουν την αρχή της ενεργίας και του πάθους. Κάποιος κακοποιός δαίμονας, παίρνοντας τη μορφή του δράκοντα Τυφώνα, γίνεται αιτία να επικρατήσει αμαρτία σε όλη την οικουμένη. Από μία Παρθένο, απόγονο της Ίσιδος και του Δία, θα γεννηθεί ο ελευθερωτής που θα ονομάζεται Όρος. Αυτός θα καταβάλει τον δράκοντα και θα επαναφέρει την ευτυχία και την ειρήνη. Ο Πλούταρχος, από τον οποίο έχουν καταγραφεί τα παραπάνω στοιχεία, αναφερόμενος λεπτομερέστερα στη νίκη του όρου, γράφει: «Ο όρος αυτός είναι ο ορισμένος και τέλειος, ο οποίος δεν εξολόθρευσε εντελώς τον Τυφώνα, αλλά του αφαίρεσε τη δύναμη, τη δραστικότητα. Συνελήφθη ο Τυφώνας, αλλά δεν θανατώθηκε». Θαυμάζει κανείς εδώ την αντιστοιχία της αιγυπτιακής προσδοκίας με την πραγματοποίηση της λυτρώσεως από τον αληθινό τέλειο θεάνθρωπο Ιησού, ο οποίος συνέτριψε, όπως προφητεύεται στη Γένεση, την κεφαλήν του Όφεως, αφήνοντάς τον όμως προς το παρόν να σπαρταρά, ώστε να αναδεικνύει αγωνιστάς. Και μάλιστα ο Χριστός δεν προφητεύθηκε σαν Υιός της Εύας, αλλά σαν μακρινός απόγονός της. «Έχθραν θύσω ανάμεσον σου και ανάμεσον της γυναικός και ανάμεσον του σπέρματός σου και ανάμεσον του σπέρματος αυτής», όπως προλεγόταν και για την Αιγυπτία Ίσιδα. Αλλά και οι Άραβες προσδοκούσαν την έλευση ενός ελευθερωτού και σωτήρος των λαών. Και οι κάτοικοι του Σιάμ, της νήσου Κεϊλάνης και της Ιαπωνίας επίστευαν ακράδαντα ότι ένας θεός με το όνομα Σόμον Κόδαμ επρόκειτο να έλθει και να σώσει το ανθρώπινο γένος, ικανοποιώντας τον ύψιστο Θεό για τις αμαρτίες των ανθρώπων. Οι αρχαίοι λαοί της Αμερικής περίμεναν από την Ανατολή το Σωτήρα, του δε Μεξικού έναν από τους αρχαίους βασιλείς τους, ο οποίος επρόκειτο να επισκεφθεί πάλι τον λαό του επιστρέφοντας από την Ανατολή μετά από την περιοδία όλου του κόσμου. Κατά μία άλλη αρχαία προφητεία των Μεξικανών, αναμενόταν με αισιοδοξία μεταρρύθμιση των θρησκευτικών τους τελετών. Έλεγε αυτή ότι ο Γκετλεόλτ στο τέλος θα νικούσε την ομότητα των άλλων θεών και ότι οι ανθρώπινες θυσίες θα υποχωρούσαν εμπρός στις αθώες προσφορές των απαρχών των καρπών. Σε πολλά θρησκεύματά τους συναντούμε ένα αθώο ζώο στολισμένο με περιδέριο και κάποια πανοπλία, αλλά πληγωμένο με ακόντιο. Σύμφωνα με την παραδοσιακή ερμηνεία που δίνουν μέχρι σήμερα, αυτό το ζώο είναι συμβολικό. Είναι σύμβολο της ανθρωπότητας, η οποία πάσχει, αλλά τελικά θα βγει νικήτρια. Τη θαυμαστή αναλογία με τον αμνό των Εβραίων που προτύπωνε τον παθόντα και αναστάντα Χριστό στο θεανθρώπινο πρόσωπο του οποίου η ανθρώπινη φύση αναδείχθηκε νικήτρια και κοινωνός της Θείας Φύσεως. Ένας άλλος αρχαίος λαός της Αμερικής, οι Σάλιβες, επίστευαν ότι ο μεγάλος θεός, ο Πουρού, έστειλε από τον ουρανό τον Υιό του για να φωνεύσει το τρομερό φίδι που κατεσπάρασε τους λαούς της Ορενόκης. Ο Υιός του Πουρού ενίκησε το φίδι και το φώνευσε. Είπε τότε ο Πουρού στο δαίμονα, «Πήγαινε καταραμένε στον Άδη, δεν θα μπεις ποτέ μέσα στο σπίτι μου». Ο σοφός Μαυρίκιος απέδειξε με σαφήνεια ότι αμνημόνευτες παραδόσεις που προέρχονται από τους πατριαρχικούς χρόνους και είχαν διαδοθεί σε όλη την Ανατολή μιλούσαν για την πτώση του ανθρώπου και την επαγγελία ελεύσεως ενός σωτήρος. Όλος ο εθνικός κόσμος είχε διδαχθεί και προετοιμαστεί να περιμένει το ένδοξο και ιερό αυτό πρόσωπο την εποχή εκείνη κατά την οποία τελικά ήλθε ο Ιησούς Χριστός. Ο μεγάλος ιστορικός και ηθικοφιλόσοφος του πρώτου μετά Χριστόν αιώνος, που αναφέραμε ο Πλούταρχος, 50 με 125 μετά Χριστόν, ο οποίος παρά το ευρύ του πνεύμα ήταν με ευλάβεια προσκολλημένος στο μαντίο των Δελφών, τόσο που έφτασε να γίνει ανώτατος ιερέας και επόπτης του, αποκαλύπτει ότι το περίφημο αυτό μαντίο ήταν θεματοφύλακας αρχαίας και μυστικής προφητείας, σύμφωνα με την οποία αναμενόταν η γέννηση ενός Υιού του Απόλλωνος, ο οποίος θα επανέφερε τη βασιλεία της δικαιοσύνης πάνω στη γη. Από όλες αυτές και πολλές άλλες μαρτυρίες καταφαίνεται ότι η προσδοκία ενός λυτρωτού του ανθρωπίνου γένους, καθολικού διδασκάλου και θεμελιωτού θρησκευτικής μεταρρυθμίσεως είχε επικρατήσει σε όλη την τότε γνωστή αλλά και στην ανεξερεύνητη ακόμη και άγνωστη τότε οικουμένη, όπως παραδείγματος χάρη στη Βόρεια Αμερική και στο Μεξικό. Και όπως γράφει ο Πλούταρχος, αυτή είναι δοξασία παμπάλεη, αφού κατεβαίνει από θεολόγους και νομοθέτες σε ποιητάς και φιλοσόφους, της οποίας δεν βρίσκεται η αρχή, όμως αποτελεί αντικείμενο ισχυρής και καλά ριζωμένης πίστεως. Είναι δε διαδεδομένη όχι μόνο με λόγους, ούτε με φήμες, αλλά με τελετές και λατρευτικές θυσίες σε πολλά μέρη μεταξύ βαρβάρων και Ελλήνων. Είναι δε πιθανόν μετά από όλα αυτά, όπως υποστηρίζουν μερικοί, να δέχτηκε τελικά ο Πλούταρχος τον Χριστό ως το σωτήρα, τον οποίο και αυτός προσδοκούσε από ό,τι φαίνεται στα έργα του, που σε αρκετά σημεία παρουσιάζουν θέσεις οι οποίες μπορούν να χαρακτηριστούν ως χριστιανικές. Αλλά αν αυτό δεν μπορεί να αποδειχθεί, είναι γεγονός ότι οι πατέρες της Εκκλησίας τον βλέπουν με συμπάθεια, τόσο που ένας από αυτούς, ο Άγιος Ιωάννης ο Επίσκοπος Ευχαΐτων 10ος αιώνας, παρακαλεί με ένα επίγραμμά του το Χριστό. «Υπερ τεινάς βούλιο των αλωτρίων, της εις απειλής εξελέσθε Χριστέ μου, Πλάτωνα και Πλούταρχον εξελιόμι, αμφογάρ εισί των λόγων και των τρόπων, σύ της νόμης έγκιστα προσπεφικότες. ειδηγνώησαν ως Θεός σύ τον άλλον, εντάφθα της εις Χριστότητος δήμων, δίν άπαντες δωρεάν σώζην θέλεις. Δηλαδή, Χριστέ μου, εάν θέλεις να εξαιρέσεις μερικούς από την απειλή της δικαίας κρίσεώς σου, κάνε μου τη χάρη να εξαιρέσεις τον Πλάτωνα και τον Πλούταρχο, διότι και οι δύο, και ως προς τα λόγια και ως προς τον τρόπο της σκέψεώς τους, επλησίασαν πολύ τους νόμους σου. Εάν δε αγνώρισαν ότι εσύ είσαι ο Θεός των όλων, εδώ χρειάζεται μόνο η ευσπλαχνία σου, εξαιτίας της οποίας θέλεις να σώζεις όλους δωρεάν. Ένα θαυμαστό γεγονός, το οποίο είχε παρατηρήσει όλος ο ειδωλολατρικός κόσμος την εποχή γύρω από την έλευση του Χριστού, ήταν ότι εσήγησαν οι δαίμονες, έπαυσαν τα διάφορα μαντεία να δίδουν τους ασαφείς αμφιλεγόμενους χρησμούς τους. Αυτό, όπως φαίνεται, επροβλημάτισε το ερευνητικό πνεύμα του Πλουτάρχου και έγινε αφορμή να γράψει ειδική φιλοσοφική διατριβή περί των εκλελιπόντων χρηστηρίων, στην οποία προσπαθεί να εξηγήσει το ανησυχητικό αυτό φαινόμενο. Εκτός από το γεγονός που είχε συμβεί με τον αυτοκράτορα Οκταβιανό στο μαντίο των Δελφών, συνέβη και ένα παρόμοιο στο άλλο μεγάλο μαντίο που υπήρχε στο προάστιο της Αντιοχίας που λεγόταν Δάφνη. Αργότερα, στην εποχή του αυτοκράτορος Ιουλιανού του Παραβάτου, ο οποίος αναχρονιστικά προσπάθησε να επαναφέρει την ειδωλολατρεία. Το σχετικό κείμενο έχει διασωθεί επειδή το χρησιμοποίησε στην απολογία του προς τον Ιουλιανό ο μεγαλομάρτυρας Αρτέμιος, τον βίο του οποίου έχει συγγράψει ο γνωστός αγιολόγος Άγιος Σιμεών ο Μεταφραστής. Εκεί λοιπόν αναφέρεται πως όταν το χρυσελεφάντινο άγαλμα του Δαφναίου Απόλλωνος που μπήκε στον υπερπολυτελή αυτό ναό, ερωτήθηκε από τον εντεταλμένο θεράποντα μεταξύ άλλων και για το Χριστό, είπε «Μη όφελες πείμα τον τε και ίστατον εξαιρέσθε». Δήμορ εμών προπόλων, περί θεσπεσίη θεείο και πνοής της παν πέριξ βοτριδών εχούσις, τύρεα, φως, ποταμούς και τάρταρον, ιέρα και είδωρ και πύρ. Ημέ και ουκ εθέλοντα δόμων τον όδε διώκει. Η εμή τρυπόδων έτη λείπετο, ηρηγένεια, με τρύποδες. Στον αχίσατε, είχετ απόλων, είχετ επιβρωτός, με βιάζετε ουράνιος. Και ο παθών Θεός έστι, και ου Θεώτης πάθεν αυτή. Δηλαδή, όσοι ταλέπορε από τους υπηρέτες μου, ήθε να μη με είχες ερωτήσει αυτό το ύστερο και τελευταίο για τον θεσπέσιο Θεό και για την πνοή η οποία έχει συναγμένα ολόγυρά της όλα τα άστρα, το φως, τους ποταμούς, τον άδη, τον αέρα, το νερό, το πυρ, η οποία και χωρίς να το θέλω με διώκει από τα δώματά μου. Αυτά έλειψε ακόμη από τους τρύποδες και ο αυγερινός. Αλίμονο, ο τρύποδες, θρηνήστε κι εσείς, πάει ο Απόλλων χάθηκε, επειδή άνθρωπος με αναγκάζει ουράνιος. Και εκείνος που έπαθε είναι Θεός, αλλά η ίδια η Θεώτης έμεινε απαθής. Αλλά και όταν ο ίδιος ο Ιουλιανός επήγε να θυσιάσει στο αγαπημένο του αυτό είδωλο της Δάφνης, όχι μόνο χρησμό δεν άκουσε από το δαιμόνιο που είχε ίσως ήδη φύγει, αλλά και όπως ο ίδιος με μεγάλη λύπη το ομολογεί στο βιβλίο του «Μισοπόγων», παράγραφος 34, δεν βρέθηκε τίποτα άλλο να θυσιάσει αντί για τις εκατόμβες και τις χιλιόμβες που πρόσφεραν παλαιότερα οι Αντιοχείς, παρά μόνον μία χήνα που πρόσφερε ο μοναδικός άνθρωπος που παρευρισκόταν, ο ιερέας του περίλαμπρου ναού. Μετά από λίγο καταστράφηκε ολοσχερός και ο ναός από φοβερή φωτιά, η οποία άναψε από θεία ενέργεια ή κατά άλλους από προβοκάτορες οπαδούς του Ιουλιανού, ο οποίος την απέδωσε στους χριστιανούς, γι' αυτό και για να εκτονωθεί εξαπέλυσε σκληρό διωγμό εναντίον τους. Αφήσαμε τελευταίους τους αρχαίους Έλληνες, επειδή σε αυτούς η θεανθρωπινή προσδοκία εκφράζεται σαφέστερα και εντονότερα από πουδήποτε αλλού. Η εγκύτης και η εξοικείωση μεταξύ θεών και ανθρώπων είναι το κυριότερο χαρακτηριστικό της αρχαίας ελληνικής θρησκείας, όπου οι θεοί συναναστρέφονται και συνεργάζονται με τους ανθρώπους και ακόμη διαμάχονται μεταξύ τους όταν συμβεί να ταχθούν με το μέρος αντιμαχωμένων μερίδων ανθρώπων. Από τη Μινωική εποχή, αλλά και στα ομηρικά έπη, μέχρι και στους πρώτους χριστιανικούς χρόνους, στην Ελλάδα επικρατούσε η πίστη της εμφανίσεως των θεών, θεοφανίες, με διαφορετική μορφή κάθε φορά, ανθρώπινη συνήθως, που ανήκε σε φανταστικό ή και σε πραγματικό πρόσωπο. Ιησούς Χριστός, η προσδοκία των εθνών.
Οι θαυμαστές προφητείες και προτυπώσεις της πρώτης παρουσίας του λυτρωτού στη γη.
Έκδοση Ιερών Κελίων Αγίου Νικολάου Μπουραζέρη, Αγίου Όρους.
Διάβασε η Έλενα Αρβανίτη.
Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς. Η συνέχεια στο επόμενο τεύχος.